fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Parta pan. Tuora pia perta.
Selittele matte.
I do not hear. It is this unseen power.
Kovetunut kielenkäyttö ja uhkailu huolestuttaa suomalaisia päätoimittajia. Nimittäin toimittajia mustamaalataan ja solvataan internetissä.
Kaduilla ja puistoissa vihan kohteeksi joutuvat toimittajien sijaan vähemmistöt. Oikeusministeriön selvityksen mukaan muun muassa maahanmuuttajia häiritään keskellä kaupunkia ja keskellä päivää.
Kun julkista sektoria leikataan, säästetään myös sivistyksestä. Onko tähän varaa? Kuuntelet Horisontti-ohjelmaa. Minä olen Ville Talola.
Ja minä olen Simo Alastalo. Tervetuloa keskustelemaan sivistyksestä ja koulutuspolitiikasta. Sosiaalidemokraattisen puolueen kansanedustaja Sanna Marin ja kokoomuksen kansanedustaja eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Sanna Lauslahti.
Kiitos.
Kiitos.
Kiva, kun pääsitte tulemaan.
Kiitos, kun päästiin mukaan.
No, olette hyvin tervetulleita. Suomalaisen nuoren ihmisen tulee jatkossa sivistyä nopeammin ja halvemmalla. Tämä kuulostaa jotenkin tämmöistä olympiakisojen tunnukselta jollakin lailla vähän kääntäen. Viime aikojen opintotukikeskustelu voisi tiivistää ehkäpä kuitenkin näin. Sopiiko tuohon jatkoksi, että suomalaisen tulisi sivistyä jatkossa myös syvällisemmin, nopeammin, halvemmalla ja syvällisemmin, niinkö?
Miltä tämä kuulostaa? Onko tämä analyysi tästä, mitä nyt tapahtuu?
Varmaan
Sanna Lauslahti äänessä.
Lauslahti äänessä kertoo tietenkin sitä tosiasiaa, että meillä on yleisestikin tavoitteena saada meidän nuoret nopeammin ulos koulun penkiltä, että meillä Suomessa, kun lähdetään sieltä koulun penkiltä, ennätys voi sanoa, että vanhoina, että muualla Euroopassa on huomattavasti alempi se ikä, jolla sitten lähdetään työelämän pariin, mutta tietenkin siinä kohdin, kun katsotaan sitä valmistumisikää, niin siellä on myös taustalla se, että pääseekö sinne korkeakoulun tai jatko-opiskelupenkille sitten myöskin saman tien sieltä lukiosta tai sitten yläkoulun puolelta.
Sanna Marin.
Joo, mä olen varmaan sitten epäonnistunut nuori, olen edelleenkin kirjoilla Tampereen yliopistossa, en ole vielä tehnyt maisteriopintoja aivan loppuun asti, eli nyt 30-vuotiaana 2007 aloitin opinnot ja edelleen roikun yliopistolla. Minun mielestäni ehkä tätä asiaa ei niin kuin kannata tarkastella pelkästään näiden valmistumisaikojen näkökulmasta, vaan tietenkin myös siitä näkökulmasta, että mitä niiden valmistumisaikojen jälkeen tapahtuu. Et Suomessa vaikka valmistuminen on keskimääräistä pidempään, vietetään aikaa korkeakoulussa, niin kuitenkin päästään oman alan töihin, tai ainakin vielä toistaiseksi ollaan päästy kohtuullisen hyvin ja nopeammassa ajassa kuin sitten ehkä näillä nopeammilla valmistumisajoilla, eli se ei ole vain minun mielestäni merkittävä, että mikä se aika on, missä valmistutaan, vaan tietenkin myös se, että mitkä ne jatkopolut on sitten työelämään ja siitä eteenpäin. Ja toisaalta en myöskään pitäisi ihan niin vaarallisena sitä, että ennen korkeakouluopintoja pidetään muutamia välivuosia. Tehdään töitä, hankitaan kokemusta, pohditaan sitä, mikä se oma ala kenties voisi olla. Eli mä itse näen näin, että ihminen on muutakin kuin tämmöinen robotti, joka tuupataan jostakin sivistyksen luukusta sisään ja sitten se tulee tietynlaisena tuotteena sieltä ulos ikään kuin valmiina. Et mun mielestä kannattaa myös pohtia sitä, mikä on sivistyksen kokonaisrooli yhteiskunnassa, mikä se on ihmisen elämässä, halutaanko me koneita vai halutaanko me ihmisiä, jotka ajattelee itse. Ja
kokoomuksella tällainen robottimainen ihmiskuva, Sanna Lauslahti.
Täytyy sanoa, että ei missään nimessä, että eiköhän siellä tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvita ennen kaikkea sitä inhimillistä osaamista. Ja jos katsoo sitä tulevaisuutta, että mitä siellä on tulossa, niin voisin sanoa, että yksi tärkeimmistä elementeistä on myös tämä inhimillinen ja sivistysnäkökulma. Ja siltä osin on kyllä tämän Kaima Sanna Marinin kanssa samaa mieltä, että näin varmaan on, että meillä on erilaisia polkuja meidän nuorilla, että joku haluaa päästä saman tien sinne korkea-asteen opintoihin ja siltä osin meillä aika moni jää tänä päivänä sinne kolkuttelemaan oven taakse eikä pääse ja siltä osin meidän täytyy miettiä ne keinot, joilla me nämä innokkaat nuoret myös saadaan sinne opiskelemaan heti saman tien, kun heillä sitä intoa löytyy. Ja osalla sitten tietenkin voi olla tilanne, että tekee mieli vähän kypsyttää niitä valintoja vähän pidempään. Ja mielestäni sekin meidän täytyy antaa mahdollisuus nuorelle.
Sitten kun tässä keskustellaan siitä, että sinne päästään sisälle, niin voidaan ruveta keskustelemaan tämän viikon kysymyksestä, että millä tavalla se siellä ajan viettäminen tai opiskelu rahoitetaan. Ja nyt leikataan sitten seuraavaksi opintotukia. Se on vähän epäselvää, että kuinka paljon sitä lopulta nyt leikataan. Tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euron säästöt ja opiskelijoilta se tarkoittaisi käytännössä 28% nykyisestä tukitasosta leikattaisi pois. Näin on todettu. Sanna Marin, sä oot sanonut, että tämä on irvokasta. Meillä on koulutus- ja opiskelija vihamielinen hallitus.
Opiskelijalla ehkä oma lehmä ajassa tässä vielä, kun sä paljastit, että sulla on vielä tämä
vaiheessa. Mä en ole nostanut opintotukea aika pitkään aikaan.
Et varmaan kyllä enää saiskaan.
Mutta joo, enää en saiskaan ihan tulorajojenkin takia tietenkin, mutta minun mielestäni tämä on koulutus- ja opiskelijavihamielinen hallitus, jos me katsotaan tätä leikkauspolitiikkaa, mitä hallitus tekee. Se tekee todella kovia leikkauksia niin koulutukseen laajasti, mutta tietenkin erityisesti myös tällä korkeakoulukentällä. Ja nyt nämä opintotukeen kohdistuvat leikkaukset, niin kyllä nämä on tosi hurjia. Ja minä haluan kysyä kysymyksen siitä, että onko kadonnut ihan täydellisesti ymmärrys, kuinka pienellä tämän päivän opiskelijat jo tulevat toimeen. Kuinka paljon he joutuvat tekemään töitä pelkästään sen takia, että he pärjäävät, pystyvät maksamaan vuokransa, ostamaan ruokansa. Ja nyt entisestään halutaan opintorahaa leikata. 1/3 lähestulkoon. Että kyllä tämä on niin kuin aika hurjaa politiikkaa, mitä hallitus tekee. Ja kyllä nämä päätökset tulevat näkymään opiskeluaikojen tai opintojen viivästymisenä, opiskeluaikojen kasvamisena, koska ihmisillä ei kerta kaikkiaan ole varaa tällä tulotasolla opiskella, vaan pitää tehdä esimerkiksi töitä opintojen ohessa.
Tähän aika moni muuten me olisi sanomassa vähän varttuneemmasta sukupolvesta, että tämmöinen hömpötys, kun opintoraha oli heille tuntematon ylellisyys silloin, kun he ovat opiskelleet joskus aikoina suuret ikäluokat. Että niin kuin ehkä meillä on hävinnyt myös muisto siitä, että ei tämä järjestelmäkään ole mikään tsaarin ajalta periytyvä, vai Sanna Lauslahti, joo, mitä olet sanomassa
tässä
tähän?
Tässä varmaan pitää kertoa vähän omaa taustakin, että tuun itse asiassa sellaisesta perheestä, jossa on yksinhuoltaja äiti ja täysin voi sanoa kouluttamaton ja järjestelmään, jossa itse asiassa opintolainapainotteisuus oli siihen aikaan niin kuin normaali. Ja lähdin sieltä, oliko 55 000 markkaa tai jotain sinne päin se sen ajan opintolaina.
Pitikö maksaa takaisin koskaan
piti,
vai häviskö? Piti,
itse asiassa maksoin sen takaisin. Että siltä osin tietenkin voi sanoa, että opintolainassa ehkä tärkeintä on se, että sen maksuaikataulussa voidaan huomioida niin kuin henkilön eräällä tavalla elämäntilanne. Ja siltä osin, että ei tehtäisi sellaista niin kuin laskennallista, jokaisella on samanlainen tilanne, koska meidän koulutusinvestoinnista, josta puhutaan, niin meillä on vähän erilaiset siellä ne tuotot. Että toiset menee vähän, voi sanoa, että otetaan vaikka opettajat tai sitten ottaa kauppatieteilijät, niin menee pikkusen erilaisella tulo-odotuksella sitten sinne työelämään, että meidän järjestelmän pitää kyllä niin kuin myös huomioida ne eri elämäntilanteet näissä maksusuunnitelmissa. Ja tuossa just tarkistin, että Nuudeassa oli ainakin laitettu, että käydään läpi, että millä aikataululla sen lainan sitten pystyy maksaa pois. Mutta tässä kohdin täytyy Marinin kanssa olla eri mieltä, että nyt hallitus on kuitenkin lähtenyt siitä, että nostaa sen tulotason 1100 euroa, jossa sitten se lainan osuus tietenkin nousee. Että halutaan varmistaa, että jokainen meidän nuori pystyy täyspäiväisesti opiskelemaan.
Tästä on esimerkiksi Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson todennut, että tämmöinen lainapainotteisuus saattaisi olla haitallista yhteiskunnan luokkarakenteen kannalta, että köyhimpien ihmisten opinnot vaikeutuisi. Tietenkin tämä koskee varsinkin Helsinkiä, jossa on hyvin kallista asua ja elää. Sanna Marin.
Täällä on myös se yliopisto.
Se on totta. Sanna Marin.
Joo, tämä niin kuin opintotuen taso, niin tietenkin sitä kannattaa tarkastella myös siitä näkökulmasta, että missä kaupungissa opiskelee. Että Helsingissä, jos opiskelee, niin täällä pelkästään vuokrataso on niin käsittämättömän kova, että se syö tämän opintorahan ja sitten se syö tämän asumislisän. Ja sitten todennäköisesti joutuu vielä tekemään töitä opintojen ohessa, jos ei halua lainaa nostaa. Ja monet eivät halua lainaa nostaa sen takia, että he kokevat, että työelämä on epävarma. Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää epävarmalta ja varsinkin vähävaraisista pienituloisista perheistä tulevat lapset kokevat sen aika isoksi riskiksi, että he rahoittavat perustoimeentulonsa, siis ruokansa, vuokransa, ihan tämmöiset peruselämän edellytykset lainalla. Ja se riski koetaan aika isoksi ja sen takia ehkä lainaa sitten valmiita olla nostamaan. Ja aivan kuten tässä kansanedustajakollega Lauslahti totesi, niin sehän on näin, että se laina on erilaisiin ammatteihin valmistuville hyvin eri asia. Että jos ajatellaan, että siinä vaiheessa kun valmistut, niin sulla on 30 000 euroa lainaa, niin se on aivan eri asia maksaa sitä sairaanhoitajan, opettajan tai jonkun muun vaikka kirjastotyöntekijän palkalla kuin sitten kenties lääkärin tai juristin palkalla. Että tässä myös tietenkin ammattiryhmittäin on tietty epäsuhta siinä, että joutuuko nostamaan lainaa vai ei.
Miten tämä estetään, jos tämmöinen uhka on, että köyhemmistä taustoista tulevien ihmisten opinnot vaikeutuvat tämän takia?
Tai jos suorastaan torppaan tulevat.
Niin, tai estyvät, Sanna Lausla.
Joo, tämähän ei ole sinänsä, että Roope Uusitalon raportissa on ansiokkaasti, mä oon todennut, että se on kuin kollaasi erilaista tutkimus- ja tausta- ja tilastotietoa, ja tämän tiedonvalossa ei ole mitään sellaista erää tavalla pitäisi olla pelkoa, että tämä vähentäisi sosiaalista liikkuvuutta, koska sillä opintoraha, opintolaina niin kuin osuudella ei ole se kaikista selittävin osuus. Eli tässä kohdin meidän pitäisi mennä niin kuin vähän pidemmälle siihen, että mitä siellä tapahtuu niin kuin perusopetuksessa, lukiossa, millä tavalla perheestä, lapsi, joka tulee perheestä, jossa sitten ei ole sitä vanhemmilla korkeakoulutaustaa, niin millä tavalla opettaja on mukana tukemassa tämän lapsen erää tavalla kannustamassa häntä opiskelemaan ja minkälaista meidän niin kuin opintojen ohjaus on myöskin sitten siellä myöhäisemmässä vaiheessa, että täällä on ehkä paljon vielä tehtävissä siellä ihan niin kuin varhaisemmassa vaiheessa ja sanoisin, että meidän pitäisi kiinnittää sinne ennen kaikkea huomiota. Sitten tähän asumiseen, että tosiasia on se, että meidän pääkaupunkiseutu on äärettömän kallis paikka asua ja siltä osin on erittäin tärkeää, että meillä jatkuu se tapa, jolla me tuetaan opiskelija-asuntojen rakentamista investointituella. Että otetaan esimerkki, että meillä on vaikka AYY:ssä on Pitäjänmäessä yksiöitä 36 neliö, joka maksaa runsas 300 euroa, niin se on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten yhteiskunnan tuella ja se, että se tehdään näitä opiskelija-asuntoja, voidaan myös asunnon kohtuullinen hintataso, vaikkakin niitä ei ole riittävästi.
Niistä on vähän pulaa, joo.
Niistä on pulaa ja niitä saisi olla lisää.
Sanoit Sanna Lauslahti, että sä oot Sanna Marinin kanssa eri mieltä tuossa taanoin, mutta yhdestä asiasta Sanna Marinin kanssa ei voi olla eri mieltä, koska se on kova fakta. Tämä hallitus leikkaa koulutuksesta. Ja kokoomus nyt perinteisesti on mielletty jonkinlaiseksi sivistys- ja koulutuspuolueeksi. Ja miltä se tuntuu istua sellaisessa porukassa, jossa niin kuin aika rajuja leikkauksia tehdään? Miten ihmeellä te sen selitätte esimerkiksi omille äänestäjillenne, että kuinka tästä tulevaisuudesta aivan suoraan leikataan?
Niin tässä on voi ottaa henkilökohtaisesti, en ole mikään, sanotaan näin, että kun on ollut näitä koululupauksia, niin olen kyllä ihan reilusti siellä kantanut, että en halua säästää koulutuksesta, mutta meillä on maan hallituksessa kolmen puolueen kesken sovittu siitä, että mistä leikataan ja meillä on valtion talouden tilanne sellainen, että meillä tänäkin vuonna tulee 5 miljardia euroa velkaa ja se velkasumma menee tuonne 105-106 miljardia ja tavoitteena on tehdä säästöjä ja hallituksessa on tehty ratkaisu, jossa pyritään mahdollisimman oikeudenmukaisesti erätävän vähän kaikilta leikkaamaan. Eli siellä on kaikki jonossa, eläkeläiset, vammaiset, lapset, nuoret, työtä tekevät, työttömät, opiskelijat. Eli voi sanoa, että tässä on tietyllä pyritty siihen tasapuoliseen kohteluun, että kaikilta sitten otetaan.
Mennäänpä tässä nyt sitten vähän syvemmälle tähän yliopistoa koskeviin säästöihin, kun puhuttu opintotukiasioista. Helsingin yliopiston kansleri Thomas Wilhelmsson, joka tuossa tuli mainittua äsken, niin kommentoi nyt seuraavaksi sitä Helsingin yliopistoon kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Mitä säästöistä yliopistossa ajatellaan? Kuunnellaan se.
Harva ymmärtää tämän koko luokan säästötoimenpiteitä. Että kyllähän tietysti yliopistotkin odottivat, että jotain säästöä tulee meille ja että ehkä indeksiehto lähtee ja sillä tavalla, kun hallitusohjelmaa nähtiin. Mutta kyllä se oli aikamoinen sokki, tämä koko luokka ja etenkin Helsingin yliopiston kohdalta, jossa meiltähän vietiin kahdesti, että tuplasti näitä, että nämä yleiset säästöt plus sitten tämä meidän oma apteekkikorvausraha, joka kuitenkin on 30 miljoonaa euroa vuodessa. Että se, että meiltä vähenee perusrahoitus 25%, niin kyllä se harva sitä ymmärtää ja moni päätöksentekijöistäkään ei sitä ymmärrä, kun niiden kanssa kahden kesken juttelee.
Moni on sitä mieltä, että tässä ajetaan sivistystä alas. Jaatko tämän näkemyksen?
No sanoisin, että ei varmaan tämä yksittäinen toimenpide sinänsä, se on pikemminkin oire siitä, että musta yhteiskunnassa laajemmin niin sivistykselliset arvot, tieto, koulutus ei ole kovin vahvalla. Ei arvosteta niin kuin syvällistä, monipuolista, aikaa vievää ajattelua, vaan nyt pitää vaan nopeasti olla mieltä ja kokeilla. Säästötoimenpiteet on yksi oire tällaisesta, joka näkyy monessa, ja joka myös esimerkiksi heijastuu niissä 22 päätoimittajan julkilausumassa. Se on huoli ihan samoista asioista.
Näetkö minkäänlaista valoa tässä tunnelin päässä?
Sen verran optimisti täytyy olla, että sanoo, että jonkun ajanjakson kuluessa sivistys aina voittaa, mutta tietysti kyllähän tämähän ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, että meillä on tällaista, voisi sanoa, trumpismia vähän niin kuin joka maassa nyt meneillään. Vanhoja sivistyksellisiä arvoja ei kovasti pidetä vahvoina, mutta kyllä tämä heiluri jossain vaiheessa palaa siihen takaisin ja toivoisin, että Suomi olisi siinä eturintamassa, koska meidän yhteiskunta kuitenkin on vahvasti rakentunut nimenomaan sivistyksen ja koulutuksen ympärille.
No niin, kaksi Sanna sormea täällä on pystyssä. Sanna Marin ehkä aloittaa, koska Lauslahti käytti edellisen puheenvuoron.
Joo, mä ajatuksiasi. Ihan aluksi kommentoisin tätä koulutuksen periytyvyyttä. Mä olen samaa mieltä siitä, että nämä ylipäätänsä niin kuin opintotuki, tällähän ei voida selittää sitä, että minkä takia koulutettujen perheistä hakeudutaan myös sitten korkeakouluihin. Eli kyllä meillä koulutuksen periytyvyys on tietyllä tavalla ongelma ja tähän pitää puuttua ja se on paljon laajempi skaala, mitä meidän pitäisi tarkastella eikä keskittyä tässäkään vaan tähän opintotuki- tai opintorahakeskusteluun, mutta mielestäni kuitenkin on riski se, että tämä entisestään polarisoi tätä tilannetta ja se ajautuu siihen, toivottavasti ei ajaudu, mutta voi ajautua siihen, että entisestään sitten huonompiosaisten perheistä, vähemmän koulutetuista perheistä, vähän varasemmista perheistä nuoret päätyvät entistä harvemmin opiskelemaan. Ja tietenkin tätä meidän pitää välttää ja myös tämän päätöksen ja tämän asian yhteydessä meidän pitää tämä puoli ottaa tarkasteluun mukaan. Mutta sitten mitä tulee tähän niin kuin sivistyksen merkitykseen yhteiskunnassa, koulutuksen merkitykseen yhteiskunnassa, niin kyllä minua surettaa tämä tietynlainen tehokkuusajattelu, joka on pesiytynyt oikeastaan ihan kaikkeen yhteiskunnassa. Ja mä näkisin näin, että se on myös meille kansakuntana tietynlainen riski, että me halutaan, että ihmiset valmistuvat mahdollisimman nopeasti, oppivat, tai että se, mitä he oppivat, niin se ei ole niinkään merkittävää, vaan se, että mikä tutkintotodistus heillä on kädessänsä, että se olisi ikään kuin merkittävämpää. Halutaan, että yliopistot toimii mahdollisimman tehokkaasti. Halutaan ajatella näin, että voidaan jotenkin ennustaa sitä, että mitkä on niitä järkeviä, tehokkaita, hyviä koulutusaloja. Ja sitten näihin koulutusaloihin pyritään vaan panostamaan.
Koska Sanna Marin, onko sulla joku ideaali malli mielessä jossakin maassa? Joku sellainen, missä tämmöinen enemmän viipyilevä opiskelutahti toteutuu ja toimii ja se tuottaa kansantalouteen sitä hyvää, mitä ajattelet, että se tuottaa. Mihin sä katot?
Mutta tähän mä olin niinku tulossa, koska jos mä mietin nyt tulevaisuutta, niin se on hirveän epävarmaa. Työmarkkinat ovat epävarmat, työ muuttuu monella tavalla. Meidän on aivan mahdoton ennustaa, että mikä on se oikea opiskeluala tai koulutusala tai oikea panostus tänä päivänä, mikä tuottaa huomenna hyötyä. Ja sen takia mä näkisin, että olisi arvokasta tässä ajassa, nimenomaan koska tulevaisuus näyttää niin epävarmalta ja työelämä näyttää niin epävarmalta, niin tukea aika laajalla skaalalla sivistystä, tutkimusta, perustason tutkimusta, koulutusta, koska sitten sieltä syntyy sellaisia polkuja, jotka mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen, uusien tuotteiden syntymisen, uusien työpaikkojen syntymisen. Että mä niin kuin vähän vierastan tätä tehokkuusajattelua, joka on pesiytynyt kaikkeen, koska se voi olla meille myös uhka taloudellisesti tulevaisuudessa.
Sanna Lauslahti, näetkö sinä kytköksen tämän yhteiskunnan tämmöisen kiristyneen ilmapiirin, kun tuossa mainittiin tuo päätoimittajien vetoomus ja sitten toisaalta näiden koulutussäästöjen välillä. Että onko tässä kysymys sivistysvastaisuudesta tai jonkinlaisesta trumpismista?
Ei oikeastaan missään nimessä sivistysvastaisuudesta, että vaikka meillä on tässä nämä leikkaukset, ei tässä voi niinku kaunistella tätä ajatusta, että kyllä me leikataan, näin se vaan on. Ja sitten tietenkin on kysymys, että millä tavalla niitä leikkauksia tehdään, että sivistys on ehdottomasti se arvo, jolla me myöskin tulevaisuudessa selvitään. Jos ajatellaan jo globaalistikin, niin sivistys on myös maailman rauhanehto.
Voittaako se tällä vai tulevalla vaalikaudella sivistys?
No, lähtisin, että se voittaa jo tällä vaalikaudella. Eli tähän leikkauksiinkin liittyy se, että millä tavalla ne sitten toteutetaan. Että toteutetaanko ne sillä, että leikataan tietämättä, mistä otetaan, ja vai se, että ne tehdään niin kuin hallitusti. Että tässäkin on niin kuin kaksi tietä edetä. Että kyllä meidän tavoite on se, että me ollaan jatkossa sivistysvaltio, jatkossa entistä vahvempi, myös osaamiseen perustuva valtio, kuten me ollaan. Meidän Suomen menestys on perustunut osaamiseen, ja myös tulevaisuudessa näin tulee olemaan. Ja tuossa Wilhelmsson pohti sitä, että onko tämä pysyvä tila, tämä säästötila, niin näen, että se työ, mitä me pyritään hallituksessakin tekemään, on se työ, jolla me luodaan valoa ja uskoa siihen, että jatkossa pystytään pistämään enemmän satsauksia osaamiseen.
Nythän valtio takaa opintolainat ja tavallaan tutkinto kun tutkinto, niin sen lainan saa. Onko olemassa semmoinen riski, että tutkintoja ruvetaan arvottamaan sen mukaisesti, mikä niiden välitön tuotto on esimerkiksi kansantaloudelle? Tällöin niin kuin tämmöiset jotkut ekonomitutkinnot tai juristit tai lääkäritutkinnot nousevat jotenkin prioriteettilistalla.
Tämähän olisi sivistysyliopiston
niin
loppu.
Ja sitten niitä tutkintoja, jotka tähtäävät esimerkiksi assyrologiaan tai folkloristiikan tutkimukseen, niin ei arvosteta samalla lailla ja rahoitus on tiukemmassa. Onko tämmöistä uhkaa olemassa? Sanna-Maria.
No, mä toivon, että näin ei käy, mutta kyllähän me nähdään niin kuin näistä aikaisemmista yliopistorahoitusta, rahoituksen ja yliopistojen hallintojen uudistamisesta se, että kun esimerkiksi pyrkimyksenä on kerätä yliopistolle yksityistä rahaa entistä enemmän, niin kyllähän tämä ohjaa nyt korkeakouluja siihen, minkälaisia tutkintoja, minkälaisia koulutusohjelmia korkeakoulut järjestää. Ja sinne pyritään tietenkin saamaan sen kaltaisia koulutusohjelmia, jotka houkuttelee yksityistä rahoitusta mahdollisimman paljon. Ja toinen riski, mikä mä näen, mitä edustajakollega Lauslahti tässä kertoi sivistyksestä, oli hirveän kaunista, mutta valitettavasti teidän tekemämme politiikka on täysin ristiriidassa niiden kauniiden sanojen kanssa, mitä äsken kuvailit. Et kyllähän nämä niin kuin koulutusleikkaukset on niin massiivisia ja niin isoja. Meillä vähennetään satoja työpaikkoja yliopistoista ympäri maan. Tämä tulee vaikuttamaan koulutuksen laatuun, se tulee vaikuttamaan opiskelijoiden mahdollisuuksiin opiskella, käydä kursseilla, se tulee vaikuttamaan meidän tutkimukseen, se tulee vaikuttamaan meidän osaamispohjaan ja edellytyksiin pärjätä maailmassa, jossa kuitenkin talous on tämmöistä innovaatiovetoista tietyllä tavalla. Tämä niinku, politiikka on hyvin ristiriitaista, ja mun mielestä yksi riski, kun tässä puhuttiin näistä riskeistä, niin yksi riski on se, että nyt ihan oikeasti taas on noussut äänenpainoja, ja veikkaan, että niitä nousee entistä enemmän, että näitä koulutusleikkauksia pyritään paikkaamaan sillä, että jälleen aletaan käymään tätä lukukausimaksukeskustelua, lukukausimaksut kaikille, koska korkeakouluilta viedään niin paljon rahaa, että heidän pitää jollakin tavalla löytää vaihtoehtoisia tulonlähteitä, niin todennäköisesti tämä lukukausimaksukeskustelu kaikille, niin se nousee jälleen pinnalle.
Nouseeko Sanna Lauslahti?
Varmaan tulee yksittäisiä äänenpainoja. Politiikkaan kuuluu erilaiset mielipiteet ja niille kaikki kunnia, koska se on myös erää tavalla kuuluu osana yhteiskuntaa, mutta meillä kokoomuksessa on tiukka kanta tähän, että missään nimessä ei suomalaisille nuorille tule lukukausimaksuja. Ja jos ajatellaan erää tavalla nyt kollega Marinin niin kuin kommentteja, niin näkisin näin päin, että se työ, mitä me nyt tehdään, on se työ, jolla me varmistetaan, että myös suomalainen nuori saa jatkossakin sen maksuttoman koulutuksen ja pystyy opiskelemaan niin pitkälle kuin
sielu. Voitko avata tuota logiikkaa hieman, että miten se varmistuu sitä kautta, että leikataan yliopistorahoitusta?
No, ensinnäkin, jos me eletään tilanteessa, jossa me eletään velaksi, ja jos me ei itse lähdetä näitä niin kuin miettimään etunojassa, millä tavalla se raha saadaan riittämään paremmin, niin joku toinen voisi tulla tekemään sen meidän puolesta. Se, että me lähdetään hallitulla tavalla pohtimaan, että miten tämä vaikuttaa meidän yliopistojen väliseen työnjakoon, millä tavalla otetaan, mä otan vaikka toisen asteen osalta esimerkki, jonne kyllä kohtuullisen kovat leikkaukset kohdentuu, niin joku oli lähtenyt pohtimaan, että meillä olisi tiloissa säästettävää 250 miljoonaa. Eli millä tavalla ne säästöt tehdään niissä elementeissä, jotka ei ole sitä ydintä, eli koulutusta ja sivistystä. Miten rakennetaan se muut? Se on muutosta ja muutoksen johtamista, ja sillä varmistetaan se, että meillä on niin kuin jatkossakin vielä laadukkaampi opetus ja tutkimus, mutta haetaan sinne uudenlaisia niin kuin tapoja toimia.
Oliko Sanna-Mari?
Niin. Joo, kyllä varmasti voidaan löytää uudenlaisia tapoja toimia. Löydetään hyviä käytäntöjä, joilla voidaan tehdä järkevästikin säästöjä ja järkevästi tehostaa toimintaa. Ja varmasti niin kuin tilojen käyttö on yksi osa tällaista niin kuin kokonaisuutta. Ja esimerkiksi Tampereella kolmen korkeakoulun välillä pohditaan yhteistyötä Tampere 3-hankkeen kautta, että voisiko siellä ammattikorkea, teknillinen yliopisto ja yliopisto tehdä paremmin yhteistyötä. Ja nyt tällainen pohdinta on käynnissä, ja tämän kaltaisille avauksille varmasti on sijaa. Mutta et eihän mihinkään päästä siitä, että nämä teidän tekemänne leikkaukset ovat niin massiivisia, että niin kuin uudistamisen retoriikka, mitä tässä käytetään, niin kyllä se jää näiden leikkausten jalkoihin.
Ja sitten toinen,
Sanna-Mari, mikä on se kampi, mitä sinä olisit vääntänyt, jotta näistä leikkauksista oltaisiin voitu välttää? Koska kuka tahansa pystyy sanomaan, että maito on hapanta, mutta miten sitä sitten voisi tuottaa tuoreemmin tässä asiassa? Mikä on se vaihtoehto?
No siis kyllä mä katsoisin, jos mä mietin niin kuin valtion taloutta tässä, viitattiin siihen, että kun valtio velkaantuu, että tämä on paha asia, ja toisaalta sitten halutaan kuitenkin, että opiskelijat velkaantuvat ja ottavat lainaa ja elättävät sillä itsensä, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen, tämä niin kuin retorinen kulma myös tässä, mutta minun mielestäni meidän kannattaisi katsoa tulopuolta. Niin kauan kuin me ei saada talouskasvua, niin kauan kuin me ei saada työpaikkoja, niin kauan kuin me ei tehdä investointeja, jotka myös synnyttävät yksityisiä investointeja, niin kauan me ollaan sen edessä, että meidät on ikään kuin pakotettu leikkaamaan.
Tästä lienee kaikki
mutta
samaa mieltä,
että
mikä se kampi
teidän leikkauspolitiikkanne auttaa siihen, että tämä talouskasvu jotenkin lähtisi tästä elpymään tässä, tai
tässä
saisimme tähän maahan
kollega investoin. Marinille kerrotaan esimerkki, että esimerkiksi Oulun yliopisto oli tehnyt tällaisen, uusi rehtori tuli ja hän oli katsonut, että nyt meillä on yliopistossa paikka miettiä, että millä tavalla me uudelleen organisoidaan. He olivat miettineet oman tavoitteensa tulevaisuuteen, miettineet, mitkä ovat heidän pääalansa, missä he haluavat olla maailman parhaita, missä haluat olla Suomen parhaita ja missä eräällä tavalla sitten voidaan ehkä miettiä, että kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Ja he olivat tehneet tämmöisen muutosprosessin ja rehtori kertoi, että samalla tuli säästettyä 10 miljoonaa. Koko ajan oli fokus siinä, mitä tehdään paremmin, mitkä asiat me ollaan parhaita ja lopullinen hyöty tulee joka tapauksessa meidän nuorille. Ja tämä oli esimerkki siitä, että säästämistä voidaan tehdä myös hallitusti ja laatua parantaen.
Mutta sitten kun säästetään tarpeeksi paljon, niin se ei ehkä ihan tuohon pelkästään tyhjene.
Ei, tämä on ihan siinä on täysin oikeassa, että kyllä se kipupiste tulee vastaan, että siinä kohdin niin kun sekin on myönnettävä, että loputtomiin sitä tietä ei voi.
Kuuliko mä Sanna-Marin oikein, että sä toivoisin, että valtio velkaantuisi hieman lisää vielä, jotta näiltä leikkauksilta oltaisiin voitu välttyä, vai mitä sanoit siinä ikään kuin sivulauseenomaisesti?
Ei, mun mielestä meidän kannattaisi nyt kansakuntana fokusoitua siihen, että miten syntyy uutta kasvua, miten syntyy uusia työpaikkoja, miten saadaan investointeja tähän maahan.
Leikkauspolitiikka
on ollut
epäonnistunut. Mutta
leikkaus versus elvytys.
Niin. Tässä voi sanoa, että SDP oli
käytännössä. Mutta kysytään tämä kysymys ja sitten mä en saa missään vaiheessa oikein vastata siihen kunnolla.
Että SDP on ollut viime kaudella tekemässä tätä tilannetta, jota me tällä hetkellä eletään. Eli siltä osin se on vähän niin kuin kaunistelua.
Te olette itsekin tekemässä sitä.
Sanna-Marin, vastaa nyt se kampaa.
Saanko nyt vastata? Kiitoksia. No niin. Kyllä kokoomus istui myös viime hallituksessa.
Me olimme yhdessä tätä soppaa keittäneet.
Se kampi nyt pöytää, kiitos.
Näin. Mutta mun nähdäkseni nämä leikkaukset, mitä nyt tehdään, nämä on tosi kovia. Esimerkiksi koulutuksen puolelta, sivistyksen puolelta, tutkimuksen puolelta tehtävät leikkaukset, nämä ovat minun mielestäni juuri sen kaltaisia leikkauksia, jotka estävät meidän tulevaisuuden kasvua sillä, että me emme panosta nyt siihen, mistä se uusi osaaminen, mistä ne uudet työpaikat, mistä ne uudet innovaatiot voisivat syntyä. Eli nämä leikkaukset tässä ajassa ovat hyvin lyhytnäköistä politiikkaa ja näiden lyhytnäköisten säästöpäätösten niin kuin vuoksi me olemme uhraamassa jotain sellaista, mikä voisi olla hyvää tulevaisuudessa.
Eli siis lisää velkaa, jotta leikkausta oltaisiin voitu välttää.
Mä ottaisin tähän itse asiassa nyt edelleen, mä palaan tähän, että jos otetaan se Oulun yliopisto esimerkki, jossa mietitään, että siellä on myös kaupunki mukana, koska heillä on erittäin, voi sanoa, että Nokian jälkeinen niin kuin aika on ollut aika tiukkaa. Ja sitten on mietitty, että millä tavalla tämä selvitään ja millä tavalla otetaan yliopisto mukaan ja millä tavalla on niin kuin sielläkin sitä yrittäjyyttä nousee. Niin mä en näe, että jos nämä asiat tehdään fiksulla tavalla, niin tästä voi syntyä ihan oikeastikin jotain, aivan jotain sellaista uutta, mitä ei olisi ehkä muutenkaan syntynyt. Mutta selvää on, että jossain kohdin täytyy myöntää, että ei voida leikata leikkaamisen vuoksi jatkuvasti. Että siinä täytyy niin kuin olla semmoinen niin kuin järki mukana, että mielestäni me ollaan tultu tilanteeseen, että lisää ei pidä leikata, että jatkossa meidän pitää lähteä satsaamaan takaisin. Ja, edustaja Marinin kanssa on kyllä vähän eri mieltä, että meillä on tällä hetkellä hallitus, joka itse asiassa menee kahdella raiteella, tervehdyttää taloutta, mutta samaan aikaan rakentaa uutta. Meillä on kärkihankkeisiin yhteensä 1,6 miljardia, joista perusinfraa menee 600 miljoonaa ja miljardi euroa menee sitten valikoiduille liiketoiminta-alueille, josta me odotetaan sitä tulevaisuuden kasvua.
Ennen kuin lopetetaan, niin semmoinen...
Oliko tästä navettanäpertelyä, mistä silloin puhuttiin, kun puhuttiin näistä
kärkihankkeista? Onko näin, että onko sinulle navettanäpertelyä miljardi?
Ennen kuin tämä on hyvä kysymys, mutta ennen kuin lopetetaan tämä...
Mistä me säästämme? Niin. Luetaan nyt se, mistä me säästämme.
Pitäisikö yliopistojen ja korkeakoulujen tehtävä päivittää kokonaisemmin ja systemaattisemmin? Pitäisikö yliopistolakia jotenkin editoida, jotta niin kuin tavallaan me niin kuin olisimme enemmän ytimessä siihen, että mihinkä me sitten satsaamme, mitä me halutaan tällä yliopistojärjestelmällä, korkeakoulujärjestelmällä tehdä nopeasti?
No lyhyesti. Tässähän viimeisen 10 vuoden aikana on tehty todella paljon uudistuksia korkeakoulukentässä ja tuntuu, että ollaan koko ajan tämmöisen uudistus- ja muutospaineen kourissa. Mä itse soisin, että annetaan myös vähän aikaa ja tilaa sitten niille uudistuksille tapahtua ja niille muutoksille tapahtua ja sitten arvioidaan sitä, että onko ne olleet onnistuneita, eikö ne ole onnistuneita ja sitten tehdään korjausliikkeitä, koska nyt tuntuu, että tämä tilanne niin kuin elää jatkuvasti. Ja me ei missään vaiheessa arvioida, että mitkä ne tulokset olivat niistä edellisistä. Ja me toivoisin enemmän niin kuin sellaisen pohjautuvaa päätöksentekoa, että katsotaan, miten asiat, mitä ollaan aikaisemmin tehty, ovat vaikuttaneet. Ja sitten arvioidaan niitä ja tehdään päätöksiä sen pohjalta.
Sana Auslahti.
Näen, että meillä on ihan hyvä yliopistolaki, jossa on erinomaiset tarkoitusperät. En lähtisi niin kuin sieltä niitä arvoperustoja ainakaan niin kuin purkamaan pois. Ja palaisin tähän aikaisempaan keskusteluun, että minkälaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Niin näen, että kyllä yliopistoissa en usko siihen, että haetaan vaan pelkkiä tiettyjä kapeita aloja, niin kyllä meidän tuleva yhteiskunta tarvitsee semmoista laaja-alaista osaamista, kun me ei ihan tiedetä, että mitä osaamista tarvitaan. Että enemmänkin semmoisia, saadaan nuoret sellaisilla edellytyksillä ulos sinne työelämään, jossa he pystyvät eräällä tavalla myös muuntamaan sitä osaamista sen mukaan, mitä siellä elämän aikana tulee vastaan.
Oikein paljon ajatuksia. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Sanna Marin ja Sanna Lauslahti.
Kiitos. Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Aristoteelinen sivistyneen ihmisen ihanne edellyttää oikealla tavalla muotoutuneita luonteen hyveitä. Hyve etiikka on sitten Aristoteleen osoittautunut hyvin pitkäikäiseksi ja toimivaksi järjestelmäksi.
Hyveet ovat tekemässä paluun muun muassa helsinkiläisiin päiväkoteihin. Tämän hankkeen taustalla on pastori Antti Kylliäinen. Hän on kehittänyt hyveetiikan pohjalta hyvetyökaluja, miten hyvetyökalut toimivat käytännössä päiväkodissa. Eetikko Antti Kylliäistä haastattelee Ilona Ikonen.
Hyveet on niitä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, jotka tekee meistä hyviä. Eli silloin kun me mietitään, että minkälainen ihminen on hyvä ihminen, niin silloin ne asiat, joita mieleen tulee, niin ne on juuri nimenomaan niitä hyveitä tai sitten tällaisia hyveiden mukaisia tapoja toimia ja tehdä asioita. Rehellisyys, ystävällisyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, tämän tyyppisiä asioita. Ylipäänsä sellaisia, jotka on hyviä sekä ihmisen itsensä että sen ympäröivän yhteisön kannalta.
Antti Kylliäinen kiinnostui Aristoteleen hyveetikasta jo nuorena teologian opiskelijana. Nyt hänellä on yritys, joka kehittää hyvetyökaluja työelämän ja nyt myös päiväkotien käyttöön. Tarkoituksena on hyveiden avulla lisätä lasten hyvinvointia ja rakentaa heidän tulevaisuuttaan. Myönteisiä kokemuksia on jo saatu.
Pakilassa päiväkodissa tätä on jo kokeiltu ja kerrotko, mitä siinä tehtiin?
Se käynnistettiin sillä, että vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta valitsi ensin muutaman hyveen, joita lähdettiin sitten sinne lasten maailmaan viemään. Reiluus, ystävällisyys ja kannustavuus oli ne hyveet, joita siellä sitten lähdettiin viljelemään. Ja muutamassa kuukaudessa rupesi tapahtumaan ihan outoja asioita. Siellä lapset ensinnäkin ryhtyvät itse oma-aloitteisesti puuttumaan kiusaamiseen. Jos siellä yksi ryhtyi kiusaamaan toista, niin sitten muut tuli siihen viereen ja sanoi, että ei noin voi tehdä, kun toi ei ole reilua eikä ystävällistä. Siellä sellaiset lapset, joilla ei ollut ystäviä ollenkaan, jotka oli vähän sellaisia sylkykuppeja ja hylkiöitä, niin ryhtyi saamaan niitä kavereita ja pääsivät aina kaikkiin leikkeihin mukaan, koska ei olisi ollut reilua eikä ystävällistä jättää jotakuta ulkopuolelle. Lapset ryhtyi myös katselemaan aikuisia vähän sillä silmällä, että onko kaikki nyt ystävällisiä toisille. Ja jos siellä muutama täti päiväkodissa ei sitten ollut ihan koko aikaa ystävällisiä, niin lapset ryhtyi reklamoimaan ja ihmettelemään, että mikäs nyt on pielessä, kun te ette olekaan ystävällisiä toisillenne.
Millä tavalla näitä hyveitä sitten jalkautettiin sinne tai käsiteltiin tai lasten maailmaan tuotiin?
Kaikin kuviteltavissa olevin tavoin, että siellä eskarilaiset piirsi sarjakuvia näistä hyveistä. Lasten kanssa mietittiin erilaisia tilanteita, joissa voi tulla jotain ongelmia eteen, ja sitten mietittiin, että miten näiden hyveiden avulla niistä tilanteista selvitään vähän niin kuin helpommalla, ja tehtiin niistä sitten tällaisia pienoisnäytelmiä. Kodeista on pyydetty kirjoja, jotka kertoo näistä hyveistä. Niitä on sitten lainattu päiväkotiin ja luettu niitä kaikille lapsille. Ylipäänsä tietysti kaikkea sitä, mikä päiväkodeissa viimeisen päälle osataan tehdä. Eli kaikki se, mitä lasten kanssa puuhataan, niin siihen on sitten ympätty tämä hyvekasvatus mukaan.
Miten sitä sitten tutkittiin tai miten sitä vaikutusta siellä havainnoitiin?
Sitä vaikutusta havainnoi toisaalta ne päiväkodin työntekijät siellä yhdessä lasten kanssa ja sitten vanhemmat kotona. Heiltä myös kysyttiin, että miten se on näkynyt lasten elämässä, ja kummaltakin suunnalta tuli hyvin selkeää viestiä siitä, että on sillä ollut vaikutusta, että se näkyy siinä arjessa, se näkyy erilaisissa tilanteissa, joita eteen tulee, ja myöskin siinä, että lapset on onnellisempia ja tyytyväisempiä. Mä luulen, että kyse on kai sellaisesta asiasta, että ylipäänsä se, mikä on hyvää, niin se jollain tavalla meissä synnyttää jotakin hyviä tuntemuksia. Ja tällaiset päiväkoti-ikäiset lapset on vielä siinä määrin viattomia ja sinisilmäisiä, että he ei ole niin paljon nähneet tätä maailmaa, että olisivat ryhtyneet kyynistymään ja toteamaan, että kaikkeahan voi yrittää, mutta ei tämä maailma tästä miksikään muutu. Päiväkoti-ikäiset lähtee siitä, että on ihan käsittämätöntä, että jos kerran reiluus ja ystävällisyys on hyviä asioita, niin miksi joku sitten voisi kiusata toista? Että heillä ei ole siihen hyvää vastausta, ja niinpä he ei hyväksy sitä. Ja näin ollen se heidän päässään, kun asiat on vielä aika yksinkertaisia, toimiikin sitten ihan yllättävällä tavalla. Ja toimii niin suuressa määrin, että he jatkaa sitä sitten edelleen, kun siirtyvät koulun puolelle. Tämä nähtiin viime syksynä, kun nämä Pakilan päiväkodin lapset siirtyivät ala-asteelle, niin he jatkoivat sitä samaa edelleen siellä koulun puolella, koska se oli heidän periaatteensa. Ei he voinut käsittää, että maailma voisi toimia jotenkin muuten.
Varmasti päiväkodessakin on kuitenkin aina sanottu, että mieti, jos itseäsi kiusattaisiin ja niin kuin asetut toisen asemaan ja ei ole kilttiä kiusata ja näin. Kuitenkin ajattelisin, että ne olisi ehkä asioita, jotka ihmisessä olisi jotenkin luontaisesti valmiina tai halu olla hyvä toiselle ja muuta. Minkä takia niihin pitää sitten erityisesti keskittyä tämmöisen niin kuin työkalun avulla?
Hyveet on meissä tällaisena jonkinlaisena siemeninä silloin, kun me synnytään tähän maailmaan. Kukaan ei synny tänne hyveellisenä, kenessäkään meissä ne hyveet ei ole valmiiksi kehittyneenä, mutta siihen nimenomaan tarvitaan sitä kasvatusta. Mutta ehkä kyse on myöskin siitä, niin kuin Arabian rannan päiväkotien johtaja sanoi, joka näitä hyveitä on myöskin omassa päiväkodissaan viljellyt, niin se, mistä puhutaan, niin sehän aina nimenomaan lisääntyy. Ja silloin, jos me puhutaan siitä, että kiusaaminen on kielletty ja kiusata ei saa ja mieti, jos sua kiusattaisiin, niin se, mikä lapsille jää siitä mieleen, on se, että kiusaaminen. Joo, että kiusaaminen on sellainen juttu, josta paljon puhutaan ja että kiusatahan täytyy, koska kerran siitä ei muuten voitaisiin puhuakaan. Jolloin se kiusaaminen lisääntyy kyllä helposti, jos ryhdytään kiusaamista vastustamaan. Sen sijaan, jos ryhdytään puhumaan siitä, että mikä on hyvää. Et ystävällisyys ja reiluus on kivoja asioita, ja sitten kun sellaisia ollaan, niin sitten meillä on kaikilla hauskaa. Niin se on sitten se, joka kasvaa. Ja näin ollen se paras tapa vastustaa kiusaamista on se, että puhutaan siitä, mikä on oikeasti hyvää. Koska maailma ei nimittäin muutu paremmaksi sillä, että me tehdään siitä vähemmän huono. Se muuttuu paremmaksi vain sillä, että me rakennetaan sitä hyvää tässä.
No sitten teet eroa hyveiden ja sääntöjen ja toisaalta hyveiden ja arvojen ja sitten vielä hyveiden ja käytöstapojen välillä. Miten vaikka hyveet ja säännöt, voisi sanoa, että varmastikin päiväkodissa aina kielletään kiusaamasta. Miten tämä sitten poikkeaa siitä?
No mehän ollaan Suomessa tällaisia sääntöhulluja. Me mielellään tehdään joka asiasta sääntö, ja sitten kun sääntö on tehty, niin sitten me voidaan olla tyytyväisiä, koska nyt asia on kunnossa ja järjestyksessä, ja me tiedetään just täsmälleen, miten kaikkien pitää toimia. Ja se on ihan hyvä toki, tietysti säännöthän on tärkeitä asioita, mutta me ollaan ehkä vähän liikaakin niitä käytetty ja tehty sääntöjä sellaisistakin asioista, jotka ei sääntöjä tarvitse, niin kuin esimerkiksi siitä, että pitää sanoa huomenta, kun aamulla tulee työpaikalle, tai pitää sammuttaa valot, kun lähtee huoneesta. Ystävällinen ja vastuullinen ihminen tekee näitä asioita jo ihan itsestään ilman sääntöjäkin, ja sen takia, kun meillä olisi ne hyveet hyvässä käytössä, niin me ei tarvittaisi niitä sääntöjä. On ihan eri asia sanoa, että kiusata ei saa, koska se on kielletty, tai kiusata ei saa, koska se ei ole ystävällistä ja reilua. Jostain syystä lastenmaailmassa varsinkin se, että asiat perustellaan hyveillä kieltojen sijaan, on ihan hirveän paljon tehokkaampaa ja saa lapset itse toimimaan näiden mukaan. Mikä on tietysti sikäli ihan ymmärrettävääkin, että säännöthän ei ole mikään kasvattamisen väline. Säännöthän on katastrofien torjumisen väline, mutta ei niillä kasvateta ihmisiä. Sen sijaan hyveillä kasvatetaan. Ne on nimenomaan juuri sitä varten olemassa ja siihen ennen kaikkea jo aikana Aristoteleenkin tarkoittamat.
Minkälaisena sitten näet ihannetilanteessa, että tämä jalkautuisi päiväkoteihin ja siitä olisi hyötyä siellä? Minkälaisia lapsia, minkälaisia nuoria heistä kasvaa, minkälaisia aikuisia?
No heistä kasvaa sellaisia lapsia, jotka isolla porukalla lähtee muuttamaan maailmaa toisenlaiseksi. Että nyt voisi ajatella, että kun tässä muutaman vuoden päästä alkaa päiväkodit syöttää kouluihin massoittain sellaisia lapsia, jotka on nämä hyveet itseensä imeneet, eivätkä suostu elämään sellaisessa maailmassa, jossa toisia kiusataan tai toiset jätetään yksin, niin he muuttaa sen oman ympäristönsä tässä 5 vuoden sisään. Ala-asteet näin ollen on ihan täysin toisenlaisia paikkoja, ja siitä eteenpäin sitten kaikki muuttuu, niin että parikymmenen vuoden päästä nämä ihmiset tulee työelämään samalla mentaliteetilla, ja tässä maailma muuttuu ihan väkisinkin, että me rakennetaan tässä nyt sen tyyppistä systeemiä, jossa on ihan hauska muutaman 10 vuoden päästä elää ja katsella, että miten kaikki toimii.
Hyvä, toivoa siis on. Hyvästä tulee ensin, siitä sanasta tulee vähän sellainen tylsä olo. Miksi meitä kiinnostaa paha enemmän?
Meiltä on siis vuosisatojen ja varsinkin viime vuosikymmenten mittaan hävinneet nämä hyveet meidän kulttuurista. Ne jo joskus valistuksen jälkeen viimeistään alkoivat muuttua vähän niin kuin omiksi irvikuvikseen, että hyveet alkoi merkitä enemmän tällaista harmitonta ja siistiä ja rauhallista käyttäytymistä ja liittyvät vahvasti johonkin sukupuolisiveellisyyteen ja tällainen hyveellinen ihminen väistämättä oli niin kuin synonyymisanalle tylsä ihminen, joka ei ole ollenkaan se alkuperäinen ajatus, mikä Aristoteleella esimerkiksi oli. Aristoteleella se oli se lähtökohta se, että ne hyveet todella ovat ne ominaisuudet, jotka ovat hyviä.
Miten tämä päiväkodissa tulee etenemään?
No me ollaan tästä rakentamassa nyt tämän kevään kuluessa tällaista verkkopohjaista sovellusta, jonka avulla tämä konsepti on mahdollista ottaa käyttöön koko valtakunnassa. Hyveet elämässä on tämän hankkeen nimi, ja konsepti on ilmainen. Tästä ei ole minkäänlaisia kuluja, eikä tästä tarvitse tehdä suurta paperisotaa. Jokainen saa sitä soveltaa ihan omalla tavallaan. Tässä vaiheessa ainakin Helsingin päiväkodit ovat lähdössä tähän isolla joukolla mukaan. Tämä on kyllä kova vauhtia nyt leviämässä, ja hyvä niin, koska jos kerran lopputulos on se, että me saadaan olennaisesti kiusaamista vähenemään nimenomaan sillä tavalla, että lapset itse puuttuu siihen kiusaamiseen, niin sehän on jotain aika vallankumouksellista.
Tämä oli Yle Radio 1:n horisonttiohjelma. Se on kuultavissa Yle Areenassa koska tahansa ensi viikolla. Horisontti palaa uusin aiheen.